kuti su chidano chakatorwa ichi chidano chakanakisa zvikuru kuZimbabwe chinoratidza pasi rese kuti guva raitaurwa nevazhinji kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zvakaita savana vaguhu vaitiwo Zimbabwe iri kutengesa ngota yeropa zvaratidza kuti aiva manyepo amakambogadzirira kusimbisa zita reZimbabwe hazvingaitike kuti nyika idzi tungamiriri tanganya zvinoona nezvekutengeswa kwengota mupasi rese kana iyo ine ngota dzisingabvumirwi kana dzisingadii kana kuti dzinowandikwa nyeropa nematauriro aiita vazhinji saka pamusoro paizvozvo tinoti isusu zvinhu zvinokosha zvakanaka zvinofadza uyezve Zimbabwe yaratidza kuti ngota yayo yakakosha zvikuru kana tine udzamu hukuru kana tichidarisa nedzimwe ngota nedzimwe nyika.
Vamwe vanogona kuti aiwaka Zimbabwe yadumwawo nevamwe vanenge vaine ropa mumaoko vachiita kuti inge ichitora chigaro ichocho, munoti
pane dambudziko rekuti kune vazhinji vanongoshora vakangogadzirira kushora. Kana tiri kutaura panyaya yekudoma, adoma hazvingomirira pane adoma ega, kune anodoma vamwe vese vazopfumirana. Saka kana tokadomwa neane ropa mumaoko vogezwa nevanhu taropa zvinoreva kuti zvaita zvakanaka. Saka hapana dambudziko. Saka nyaya yekunzi dzimwe dzenguva vanhu vadoma Zimbabwe vanhu vane ropa mumaoko, chekutanga havana ropa mumaoko, chechipiri hapana umbo wekuti vane ropa mumaoko, chechitatu hapana kana chinoratidza kuti vadoma Zimbabwe vanhu vane maoko akasviba.
Tichitarisawo nzvimbo dzinocherwa mangoda zvakaita sekwana Chiyadzwa, tiri kutoona kuti iye zvino kune vanhu vanga vatori kumira pamberi pematare mushure mekunge vasungwa vachiratidzira pakambani iri kuchera mangoda ikoko ichinzi haibata zvakanaka vagari vaikoko. Hadzisi dzimwe nyaya here dzinenge dzichizotariswawo dzichisvibisa Zimbabwe?
Pane zvatinofanira kutarisa muupenyu hwevanhu vese, chinhu chinonzi shanduko chinhu chakaoma hachingogamuchirwa nekukasika. Saka vanhu vari munzvimbo dziri kucherwa ngoda havasi kunzwisisa kuti kana vanhu vaya kuchera ngoda hazvireve kuti mese makuwana mabasa, hazvireve kuti mese muchagara magarira amanga makaita.